Раздел 14. Філософ велій, книголюб. Християнину, каб не попсаваться у розумі, Біблію честі самому не належить, а тільки слухать з вусна у пастыра. Парада синам духовним. Глядіть у книгу, а бачить хвігу. Приказка. І в тую ноч сеў ён вывучаць святыя кнігі. Святліца ягоная была ў верхнім жытле гасцёўні на старым рынку, невялікая з белымі голымі сценамі, з ложкам, з кілімам на падлозе, з нізенькай падстаўкай для кніг. І слабы святільнік асвятляў яе, і ён радаваўся, што ў ягоны пакой асобны ўваход па вонкавых сходах. Са смяценнем у душы прыступіў ён да справы. Ён, можа, і ўцёк бы, але апосталы чыстую разбасячыліся. Нават Фаму толькі што мучыў гонар, а так ён быў задаволены. Нават Равуні, які ўсё жыццё надрываў жывот, радаваўся спакою і сытасці. А кінуць іх ён не мог, бо звёў іх і звабіў, а цяпер адчуваў адказнасць. І не было яснасці ў душы ягонай. І таму ён, шукаючы яе, узяў пудовы, пераплецены ў скуру том, паклаў яго на пахілае вечка падстаўкі і, скінуўшы хітон, сеў перад кнігай па-турэцку. Всё адно цяпер яму трэба было ведаць гэта. Ён быў Христос, і адсюль ён павінен быў чэрпаць нормы сваіх паводзін. І тут ён павінен быў знайсці ісціну, бо нязведанасць мучыла яго. Ісціну, агульную для ўсіх людзей і народаў гэтай цвердзі. Ён прыблізна ведаў асноўнае, галоўны запавет, які даў ім. Так яны верылі. Бог. Яго цікавіла, што самі яны дадалі за вякі да гэтага запавету, што цяпер павінна ведаць. Ён, адзін з іх, былы мірскі шкаляр і шалбер. Ён вырашыў не ўставаць, пакуль не зведае гэтага. Ён чытаў ужо некалькі гадзін. Месячнае святло падало в акенца, набліжалася поўнач, даўно ўжо варта загадала гасіць агні, а ён быў не бліжэй да ісціны, чым тады, калі сеў. Ён прачытаў бытіе і абурыўся Богам і злосцю, і крыважэрствам, і не зразумеў нічога. Ён прачытаў выйсце і абурыўся яшчэ і людзьмі, таму што да характарыстыкі Бога не было чаго дадаць. Абурыўся як фараонам, так і Майсеем, і людзьмі іхнімі таксама. І блуканнямі ў пустыні, але галоўнае тым, што з гэтых трызненняў зрабілі вечны нязменны закон. І прачытаў ён кнігу Левіт і ўвогуле не зразумеў, нашто гэта, і якая каму б то не было справа да таго, куды кідаць валляк ахвярнага голуба. І чым далей ён чытаў, тым менш разумеў, аж пакуль не ўпаў у адчай. А зразумеў ён толькі адно, што кніга прапаведвае любоў да бліжняга, калі ён, вядома, не еретык, не іншаверац і не інаплямянны. Ён ведаў, што ўсе людзі зразумелі з кнігі таксама адно толькі гэта. Тады ён падумаў, што з ягонага боку гэта самаўпэўненасць. Так, адразу знайсці верную дарогу. і ён падумаў, што, можа, Бог або лёс пакажуць яму яе, калі ён аддасца на іхнюю волю і пачне разгортваць кнігу наўздагад. Ну, вядома ж, пакажуць. Яны любяць, калі нехта спадзяецца на іх. І он разгарнуў кнігу заплюшчанымі вачыма і торкнуў в адну старонку пальцам. І прыступіў я да прарочыцы, і зачала, і нарадзіла яна сына. Не тое гэта было. Добра, вядома, але чаму трэба было выбіраць менавіта прарочыцу? І якія гэта мела адносіны да яго? І ці была ў гэтым праўда, патрэбная не дзеля яго, злодзея, а дзеля ўсіх? І ён яшчэ раз гартануў том. Вось я дазваляю табе замест чалавечага кала каровін памёт, і на ім гатуй хлеб свой. І тут у яго ўвогуле палезлі на лоб вочы. Але ён не схільны быў занадта верыць сабе і сумняваўся. «Лухта, здаецца», – сказаў ён сам сабе і паглядзеў, чыё гэта. «Ды не, не можа быць лухтою, бо Іоанн Багаслоў. Подзівамі апентаны? Ды быць не можа, а ну яшчэ». «Дай мне книжку», – он сказал мне, – «возьми и з'ешь яе. И она будет горкая в чреве твоим, але в устнах твоих будет солодкая, як мед». И он сам отчувал, что от непосильных разумовых намаганий у его дыбарам устаюць валасы. І яшчэ ён зразумеў, што калі ён не кіне гэтай справы, ён сапраўды і да веку папсуецца ў розуме, або неадкладна зап'е. Таму ён непрытворна ўзрадаваўся, калі ў пакой ягоны раптам прыйшлі высокія госці – Басяцкі і Балванович з сувоямі. Узрадаваўся, бо не ведаў яшчэ, якое новае выпрабаванне зазнае сёння яго разумовая нармальнасць. «Чытаеш?» – спытаў Балванович. «Чытаю. Занадта гэта ўсё на маю галаву разумна. Мудрасць дужа вялікая. А ты думаў? То што ў вас, святыя айцы?» Абодва выпрасталіся і адкашляліся. «Пасланне табе ад намесніка прастола святога Пётры ў Рыме, і ад патрыярха маскоўскага табе пасланне Божа». «Ну, чытайце», – сказаў узрадаваны братчык, – «чытай ты, першы каплан». Балванович пакрыўдзіўся, але месца саступіў. Мніх шолахам разгарнуў сувой. «Була да глыбіні ад намесніка святога Пятра, папы Льва десятага». «Ну, давай, якая там глыбіня?» «Да глыбіні усхваляваныя мы другім прышэсцем твоім, месія. Будзем трымаць у імя твоё прастол святога Пятра, молім цябе прыбыць у вечны горад, але, думаецца, лепей зрабіць гэта як мага пазней, калі навядзеш ты парадак на любімай мною зямлі беларускай, вышпурнуўшы адтуль схізматаў праваслаўных, што гавораць ад святога імя твайго, лабызаю ступакі твае, твой папа Леў десяты». «І праўда, да глыбіні. Ну, а што патрыярх?» Балванович замасліўся, пачаў чытаць. «Царю і великому князю неба і земли, от царя і великого князя всея великие и малые и белые Руси самодержца, а також от великого патриарха московского послание. волнуется чрево церкви воинствующей от второго пришествия Твоего, Божия. Ждем не дождемся с великим князенькой пришествия Твоего. Токмо попозже бы прибыл Ты, дабы до того времени поспел выкинуть с любимой мною земли белорусской попежников и поганцев разных, ибо выкинь ты их. Они табачище курят, а табак, сам ведаешь, откуда вырос. Из причинного места похороненной блудницы богомерской. Вот грех божиться, а все же ейбо вера твердая только у нас. Два Рима пали, а Москва третий Рим, а четвертому не быть. Выкинь ты их, Боженька, припадаем до ног твоих и целуем во сахарные уста, а Жигимонту этому паскудному так и скажи. Говно твое дело, Жигимонт царевич, садись-ка ты на серого волка и поезжай-ка ты из Белоруссии к ядреной свет матери. Еще раз целую во сахарные уста, твой патриарх. И тут перед вочимою расевыми поплыли, почали двоиться, троиться и четвериться стены, пудовые дурные книги, мнихи, капланы, митрополиты, суввои, папы, римские патриархи и цари, разумеючи, что ему конец, коли он застанется тут, братчик скрыганул зубами, батьки церкви отхиснулись от его, схопился за голову и, як ошалелый, кинулся прочь.